สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sold Out Forever 101 Items to Grab Before the US Hola Vanishes เป็นหนังสือแนวเตรียมพร้อมรับวิกฤตและเอาตัวรอดเชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายว่าหากเงินดอลลาร์อ่อนค่าหรือระบบอุปทานสะดุดผู้คนควรจัดลำดับการเตรียมตัวอย่างไรหนังสือไม่ได้เน้นทฤษฎีเศรษฐกิจล้วนๆแต่เสนอรายการสิ่งของจำเป็น101รายการที่ควรสะสมล่วงหน้าพร้อมเหตุผลว่าแต่ละชิ้นสำคัญอย่างไรควรเตรียมอะไรและควรมีมากน้อยเพียงใดเด่นอยู่ที่การมองการเตรียมพร้อมแบบครอบครัวและการใช้ชีวิตจริงๆมากกว่าจินตนาการแบบสายเอาตัวรอดที่เน้นอาวุธหรือสถานการณ์สุดโต่งผู้เขียน
เดเมียน บรินเดลอาศัยประสบการณ์ด้าน
preparedness มานานจึงวางกรอบคิดให้ผู้อ่านมองเห็นทั้งอาหารน้ำเครื่องมือซ่อมแซมความปลอดภัยพลังงานและทักษะพื้นฐานที่ต้องมีในช่วงวิกฤตระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือการเตรียมพร้อมก่อนห่วงโซ่อุปทานขาดตอนแก่นของเล่มนี้คือการชวนผู้อ่านเปลี่ยนจากการพึ่งพาระบบปกติไปสู่การเตรียมความพร้อมเชิงรุกก่อนเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและการขนส่งหนังสือวางสถานณการสมมติว่าค่าเงินดอลลาร์อาจเสื่อมลงและทำให้ของจำเป็นเริ่มหายไปจากชั้นวางแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการตอบสนองหลังเกิดเหตุไปสู่การลงมือก่อนเกิดปัญหาซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิกฤต supply chain ที่มักกระทบเร็วและเป็นลูกโซ่ผู้เขียนจึงเน้นว่าความพร้อมไม่ได้หมายถึงการสะสมของทุกอย่างแบบไร้ทิศทางคือการจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นจริงหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่เริ่มต้นสำหรับครอบครัวที่ต้องการตัดความเสี่ยงจากความขาดแคลนโดยไม่หลงไปกับความตื่นตระหนกหรือการเตรียมตัวที่เกินจริงประเด็น2รายการ101ชิ้นถูกใช้เป็นระบบคัดกรองสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่เช็คลิสต์สะสมของความพิเศษของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การบอกให้ซื้อของจำนวนมากแต่คือการจัดหมวดความจำเป็นให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าชีวิตในภาวะขาดแคลนต้องพึ่งอะไรบ้างรายการ101ชิ้นครอบคลุมอาหารเก็บได้นานเครื่องมือซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารความปลอดภัยงานสวนและการดำรงชีวิตนอกระบบไฟฟ้าวิธีนำเสนอแบบนี้ช่วยลดความคลุมเครือเพราะผู้อ่านไม่ได้รับคำแนะนำแบบกว้างๆว่าควรเตรียมตัวแต่ได้เห็นรายละเอียดว่าควรโฟกัสของประเภทใดก่อนหนังสือยังอธิบายเหตุผลของแต่ละรายการทำให้การซื้อของกลายเป็นการตัดสินใจเชิงเหตุผลไม่ใช่การซื้อเพราะกลัวขาดตลาดเพียงอย่างเดียวในเชิงปฏิบัติโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้ครอบครัวประเมินงบประมาณพื้นที่เก็บและลำดับการซื้อได้จริงจึงเหมาะกับคนที่อยากเริ่มเตรียมตัวอย่างมีระบบมากกว่าการกวาดซื้อแบบไม่มีแผนประเด็น3อาหารสำรองและการเก็บรักษาเป็นหัวใจของการอยู่รอดระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญมากกับอาหารที่เก็บได้นานเพราะเมื่อระบบขนส่งสะดุดสิ่งที่กระทบก่อนมักเป็นอาหารสดและสินค้าที่ต้องหมุนเวียนเร็วผู้เขียนจึงแนะนำให้เน้นอาหารกระป๋องโปรตีนสำรองพืชตระกูลถั่วธัญพืชและอาหารแห้งที่มีอายุเก็บรักษายาวนานแนวคิดนี้มีเหตุผลตรงไปตรงมาคืออาหารเป็นความต้องการพื้นฐานที่ไม่สามารถรอให้สถานการณ์กลับสู่ปกติได้และยังเป็นรายการที่ครอบครัวใช้หมดอย่างต่อเนื่องจึงต้องคำนึงทั้งปริมาณคุณค่าทางโภชนาการและความสะดวกในการจัดเก็บนอกจากนี้หนังสือยังแตะประเด็นการรักษาอาหารที่เน่าเสียง่ายในช่วงไฟดับยาวซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มักถูกมองข้ามโดยมือใหม่การพูดถึงวิธีรับมือกับอาหารสดไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำเสริมแต่สะท้อนว่า preparedness ที่แท้จริงต้องคิดครบตั้งแต่การซื้อการเก็บไปจนถึงการใช้ของอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่สาธารณูปโภคไม่แน่นอนประเด็น4หนังสือวิจารณ์การเตรียมตัวแบบเน้นอาวุธและหันไปสู่ทักษะเอาตัวรอดที่ใช้ได้จริงอีกจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสายprepperทั่วไปคือท่าทีที่ไม่ยกอาวุธเป็นคำตอบหลักผู้เขียนวิจารณ์ภาพจำแบบprepperโพลที่มักหมุนรอบปืนและกระสุนเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาความหิวการขาดน้ำหรือการซ่อมแซมชีวิตประจำวันหนังสือจึงเลือกดันประเด็นที่ใช้งานได้จริงเช่นการซ่อมแซมพื้นฐานการจัดการน้ำดื่มการวางระบบพลังงานสำรองและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับบ้านมากกว่าการเผชิญหน้าเชิงรบมุมมองนี้สำคัญเพราะวิกฤตส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากการต่อสู้แต่เริ่มจากความขาดแคลนความไม่สะดวกความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานเมื่อผู้อ่านเข้าใจเช่นนี้การเตรียมตัวจะเปลี่ยนจากการสะสมอุปกรณ์เชิงสัญลักษณ์ไปสู่การสร้างความทนทานให้ครัวเรือนจริงๆหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะคู่มือปฏิบัติมากกว่าคู่มือปลุกอารมณ์ประเด็นสุดท้ายประสบการณ์ผู้เขียนทำให้เล่มนี้เน้นการเตรียมพร้อมแบบครอบครัวและลงมือได้ทันทีสารที่ผู้เขียนส่งผ่านหนังสือคื ือการเตรียมพร้อมไม่ใช่กิจกรรมของคนกลุ่มเล็กๆที่ชอบสถานนะการล่มสลายแต่เป็นความรับผิดชอบของครอบครัวที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตประจำวันเดเมียน บรินเดลใช้ประสบการณ์ด้าน Emergency Preparedness มานานเพื่อทำให้คำแนะนำดูเป็นรูปธรรมและไม่ฟุ้งฝันผู้อ่านจึงได้รับทั้งรายการของที่ควรซื้อและกรอบคิดว่าทำไมต้องซื้อก่อนสิ่งนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะลดความสับสนจากข้อมูลจำนวนมากในชุมชนสายเอาตัวรอดและช่วยให้เริ่มจากสิ่งจำเป็นที่สุดได้ทันทีนอกจากนี้น้ำเสียงของหนังสือยังย้ำว่าความพร้อมเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทักษะตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้วิกฤตมาถึงแล้วค่อยแก้ไขดังนั้นคุณค่าของเล่มนี้จึงอยู่ที่การเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นแผนปฏิบัติที่ทำได้จริงและค่อยๆขยายผลได้ตามทรัพยากรของแต่ละครอบครัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือเตรียมพร้อมรับวิกฤตแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะครอบครัวคนที่อยากเริ่มสะสมของจำเป็นอย่างเป็นระบบและผู้อ่านที่ไม่ต้องการแนวคิดสายแพรเปอร์ที่เน้นความสุดโต่งเกินจริงประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรควรมีไว้ก่อนอะไรช่วยพยุงชีวิตช่วงของขาดและอะไรคือของที่มักถูกลืมแม้จะจำเป็นมากในภาวะฉุกเฉินจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่ขายภาพความอยู่รอดแบบฮีโร่แต่เน้นความจริงของการดำรงชีวิตระยะยาวเช่นอาหารเก็บนานอุปกรณ์ซ่อมน้ำพลังงานทักษะพื้นฐานที่ใช้ได้จริงๆหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งรายการอ้างอิงและเครื่องมือวางแผนสำหรับคนที่ต้องการลดความเปราะบางของบ้านและครอบครัวโลกที่ระบบเศรษฐกิจและอุปทานไม่แน่นอนคุณต้องการสนับสนุนเดเมียน บรินเดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่